Latvijas gāzes sniegtie aprēķini liecina, ka tām mājsaimniecībām, kas norēķinus par gāzi veic pēc izlīdzinātā maksājuma metodes un dabas gāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai un patērē 4 kubikmetrus mēnesī, maksājums par dabas gāzi pieaudzis apmēram par 3 eiro. Savukārt mājsaimniecībām, kas dabas gāzi izmanto apkurei un patērē vidēji 180 kubikmetrus mēnesī, maksājums pieaudzis pat par 130 eiro mēnesī. Latvijas gāze informē, ka kārtējies dabas gāzes tarifu pieaugums skaidrojams gan ar augsto dabas gāzes iepirkumu cenas prognozi Rietumu Eiropas biržā nākamajā pusgadā, gan ar iepriekšējā pusgada cenu rekordiem. Latvijas radio aprunājās ar iedzīvotāju Raivi, kurš neslēp sašutumu par gāzes rēķinu straujo kāpumu. Turklāt viņš bažījis, ka ar jauno gāzes tarifu pārēķinu nekas nebūs galā un cena līdz ar nākamo gadu pieaugs atkal. Raivis dzīvo 48 kvadrātmetru lielā divistabu dzīvoklī Rīgā un gāzi izmanto gan ēdienu gatavošanai, gan siltumam, gan ūdens uzsildīšanai. Papildus dzīvoklī vēl ir krāsns. Raivis stāsta, ka gāzes apkuri pats var regulēt un viņš maksā pēc izlīdzinātā maksājuma metodes. Līdz šim mēnesī maksāja apmēram 60 eiro, bet tagad rēķins ievērojami pieaudzis.
Šogad jūnijā saņēma pārrēķinu, kas jau bija 137,24. Savukārt pagājušajā nedēļā saņēma atkal pārrēķinu, kas jau sastāda 246,47. Tas nozīmē, ka mana apkure un gāze ir cēlusies 4 reizes, ja ne pat vairāk. Tas ir nenormāli. Tikai arī zina, ka pēc jaunā gada arī sola, ka būs pārrēķins. Nu, es baidos, ka tas arī var atkal pārlekt no 24 uz vēl lielāku summu. Un kaut kur dzirdēju, ka būšot atbalsts par apkuri no valdības puses. Bet es tam neticu, jo valdība sola ir vēlēšana laika. Nu, sanāk tā, ka tev ir jāstrādā, lai samaksātu par jumtu virs galvas. Nu, jāsavāk būs jostas, viss saprot. Es zinu, ka ir kaimiņu zemē karš, bet es kā pilsonis neesmu vainīgs pie tā. Valstī ir jāatbild par šo.
Arī Normunds saņēmis jauno gāzes rēķinu izlīdzinātajam maksājumam un pauž, ka pieaugums ir būtisks. Līdz ar to meklē jaunu mājokli. Pat laban viņš dzīvo 80 kvadrātmetru plašā dzīvoklī Rīgā, kuram ir savs autonoms gāzes katls, kuram var regulēt patēriņu. Ja vēl pagājušā vasarā izlīdzinātajā maksājumā Normunds par gāzi mēnesī maksāja līdz 40 eiro mēnesī, tad pirms vairākiem mēnešiem maksājums pieauga jau līdz 112 eiro mēnesī, bet pagājušā nedēļā saņemtajā rēķinā tarifs jau pieaudzis līdz 180 eiro mēnesī.
Nē, nu mēs mainīsim dzīvokli, tur jau bez variantiem. Nav ekonomiskos izdevīgi uzturēties dzīvoklī ar tādu apkursu gāzes ciparu, tas nav normāli. Un tas ir dzīvoklis, tā nav māja. Un ņemot vērā, ka ne tikai gāze ir sadārdzinājusies dzīvoklim, jau arī apsaimniekošana, ūdens, tāpēc arī kā elektropatēriņš. Droši vien šobrīd mēs skatīsimies visticamāk gaisa centrālā, kur viņa ziemas mēnešos būs dārga, bet tie ir tikai ziemas mēneši, tad tā summa nedaudz izlīdzināsies neapkuras sezonā. Bet, protams, arī mēs meklēsim kādu, kas ir energoefektīvāk, jaunāku māju, labāk nosiltinātu vai kādu no renovētajām mājām, kam ir iespēja regulēt pašam to siltumu.
Elektroenerģijas tirgotājas IA Enefita biznesa segmenta vadītājs Edgars Cvetkovs skaidro, ka maksāšanas metodes ir trīs. Par gāzi var maksāt pēc biržas cenas, fiksētas cenas vai veikt izlīdzināto maksājumu.
Es kā klients vienkārši pārēķinu laikā saņemšu tad korekcijas, vai es esmu patērējis vairāk vai mazāk, es vairs neko atpakaļ gaitā nevarēšu samazināt. Bet ja man ir fiksēta cena vai biržas cena, tad es pats varu katru mēnesi sekojot līdz savam rēķinam, tomēr samazināt savu patēriņu, nezinu, kaut ko izslēgt iespējams vai tērēt mazāk, tādējā veidā arī konceptuāli samazinot savu ikmēnešu rēķinu un gala izmaksu. Tāpēc tas izlīdzinātais maksājums, manuprāt, klientam sniedz ļoti nepareizu priekšstatu par to, ka viņš tiešām var rēķināties ar konkrētām izmaksām. Tās konkrētās izmaksas ir tikai pāris mēnešus, un tajā brīdī, kad tiek saņemts pārrēķins, tas būtībā vispār izmaina klienta norēķina kārtību.
Pēc Edgara Cvetkova paustā arī situācijā, kad gāzes cena pieaug, maksāšanas metode ir vērts mainīt. Viņuprāt, izlīdzinātais maksājums no caurspīdīguma puses ir visa neveiksmīgākais piedāvājums mājsaimniecībām, un klientiem ir grūti salīdzināt arī dažādu tirgotāju piedāvājumu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.